Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ланышкара салып бара безнең тапшыруда. Казанда оештырылган Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайында Башкортстан татарларының катнашуы һәм бу чарага аларның мөнәсәбәтен ишетерсез. Шулай ук Санкт-Петербургта яңа төзелгән Мәккә исемле дини оешма җитәкчесе Ринат Вәлиуллин белән әңгәмә һәм аларның мөселман егетләрен яклап чыгулары, Петербургда тақырбашлар тарафыннан үтерелгән Дамир Зайнуллин гаиләсенә ярдәм итүләр турында язма булыр. Моннан тыш татар дөньясы сәхифәсендә Самар хәбәрләрен тәкъдим итәбез. Ондагы хәбәрчебез Самардагы күп кыя төзелешләрне Урта Азиядән килгән эшчеләрнең алып баруы турында сөйли. Аутмурти башкаласы Ижауда киләсе елдан яңа татар балалар бакчасы нәниләрне кабул итә башлаячак. Бүген шул хакта да язма йөрештерербез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Бу атнада ул Азатлык радиосы хезмәткәрләренең Казан дәүләт университетындагы татар журналистикасы бүлегендә укытучылар һәм укучылар белән булган очрашу нигезендә әзерләнде. Ә тапшыру азагында сезне дини сәхифә көтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстаннан Казандагы Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайына 2 айрым төркем барды. Беренче төркемгә Башкортстан хакимияте вәкилләре истинлек биргән шәхесләр, ә икенчесенә Башкортстан татарлары кырылтае нигезендә сайланган делегатлар керде. Аларның Казанга сәфәре турында хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
12 декабрьдә Башкортстан татарларының 60 һәм 39 кешедән торган 2 айрым делегациясе 2 төрле юл белән Казанга Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултаена килде. Элек хәбәр ителгәнчә, 60 кешедән торган төркемне Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм аның урынбасары Фәрит Уразаев катнашлыгында үткән Сәйер исемле җыенда Башкортстан Республикасы татар җәмәгатьчелегенең делегатлар сайлау конференциясендә Башкортстан хакимиятләре төзегән исемлек буенча делегатлар сыйфатында сайладылар. Ә Башкортстан татарлары конгрессының 8 декабрьдә үткән чираттагы курултаенда 45 канунный делегат сайланды. 60 кешелек төркемне башкорт түрәләре җитәкләде. Алар утырган автобусларны юл милициясе хезмәткәрләре озата барды. Башкортстан татарлары конгрессы аша сайланган 45 делегатның Казанга 39-ы гына килә алды. Кайберләрен, әгәр Казанга барсагыз, эшегезне югалтачаксыз дип кисәткәннәр булып чыкты. Ике делегат, шул исәптән Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының яңа рәисе, икътисад фәннәре докторы профессор Тимиргазы Галиев якыннары вафат булу сәбәпле Казанга бара алмадылар. 39 кешедән торган делегатлар Уфа Казан рейс автобусы белән Казанга килде. Казанга китер алдыннан 11 декабрьдә үткән Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты утырышында башкарма комитетының яңа рәисе сайланды. Яңа рәис Тимиргазы Галиев рәсми хакимиятләр белән элемтәләр ношар булуга борчылу белдерде һәм эшне шушы юнәлештә башларга җыенуын әйтте.
Аның иң зур авырлыгы бәлки шулдыр. Бүген безнең оешма белән урындагы булашт белән уртак тел табуны булдыру. Чөнки әнә шул уртак тел табуның нәтиҗәсеннән безнең эш нәтиҗәсе дә турай беленәчәк. Шуның өчен цивилизованный юллар белән, ысуллар белән килеп туган проблемаларны хәл итү турында уйларга кирәк дип уйлыйм.
Тимиргазы әфәнде, Казанның Башкортстан татарларына мөнәсәбәте яхшы якка үзгәрде дип ышануын белдерде. Әмма Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултае ул ышанычны акламады дияргә дә була. Башкортстан татарлары исеменнән әйтеләсе сүзне башкорт милләтеннән булган түрә Башкортстанның мәгариф министры Аллаяровтан әйттерүләре Башкортстан делегатларын аптыратты да ачуландырды да. Башкортстандагы татар балаларын башкортча укытуга күчерү белән шөгыльләнүче министрлык башлыгы чыгышының башында ук Башкортстанда барлык телләр үсеше өчен дә уңай шартлар тудырылган дип игълан итте.
Бөтен республикабызда
Шундан соң ул Башкортстанда татар телендә телевизион тапшырулар жойга салынган дип сөйли башлагач, Башкортстан делегатлары урыннарыннан ялган дип кычкыра башладылар. Әлбәттә, делегатларны аңларга була, чөнки Башкортстандагы атнасына 100 сәгатьтән артык булган телевизион тапшыруларның ни бары 25-30 минуты гына татар теленә карый. Алай гына да түгел, әгәр Татарстанга шиктәш районнарда кабель телевидениесе аша Татарстан тапшыруларын бирә башласалар, Уфа түрәләре андый тапшыруларны туктатырга әмер бирәләр. Башкортстан татарлары проблемасына Татарстанның Мәскәүдәге вәкиле Назиф Мириханов та керергә булды. Чыгышының башында ул Башкортстан татарларын балаларын башкортча укытканга борчылмаска чакырды. Гомум төрки мәнфәгатьләренә туры килә имеш. Әмма урысларның «Начали за здравие, кончили за упокой» дигәннәре кебек. Чыгышының азагында Назиф әфәнде башкорт ягын татарны кысуда гаепләде.
Инде 80 елдан артык республикаларыбыз айрам, этнонимларыбыз айрам, шулай айрам гомер итәбез. Һәр аз санлы халык төрле юллар белән үз санын арттырырга тырыша. Шул исәптән чиста булмаган юллар белән дә. Әмма бу мөнәсәбәтләрне алга таба да бозу сәясәте алып барырга нигез түгел. Мәсьәләне уртага алып сөйләшергә кирәк. Бу мәсьәләне хәл итмичә, шәт үзебезне бийек төрки татар халкы дип әйтә алмыйбыз.
Бераздан трибунага чыккан билгеле сәясәтче һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова Башкортстан мәгариф министры Аллаяровның Башкортстандагы татарларына диаспора дип атауы ялгыш диде һәм төркилекне татарлыктан үстен куйган Мирихановка да тибеп алды.
Башкортстанда диаспора диде. Бу зур ялгыш. Татарлар
Татарстан президенты Минтимер Шаймиев фикерләр төрлелеген табигый хәл дип исәпләвен белдерде.
Майм алганда мин әйтер идем, мин ни генә фикер бу трибунадан бүген ямарамасын. Аны безнең барыбыз да милләтебезнең киләчәге бүгенге көне турында кайгырту берләштерә. Моның өчен барыбызга да бик зур рәхмәт.
Башкортстан татарлары конгрессы делегатлары нигездә Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчелегенең Башкортстан делегациясына мөнәсәбәтеннән канагат түгеллекләрен белдерәләр. Язучы, билгеле журналист Мадрил Гафуров шулай ди.
Нинди канагатлык булса, менә 4-нче мәртәбә делегат. Хәр бер килгән саен шулык издевательство, үлчә әйткәндә. Сүз бирмиләр, киләбез куашып килгән кебек, бу бит урамдагы разбойниклар түгел бит инде. Исемләрме, беренче конгресс беткәч, Шаймиев безне кабул иткән иде. Беренче кеше шул анда ул вакытта мин депутат Верховный Советы. Шунда 20 минут урында 2 сәгать утырдык. Сөйләшеп, нинди вакыйгалар бар. Шул ук вопрослар, шул вакыйгалар до сих пор ни один вопрос не решен. Нинди канагат булдым. Менә әле дә Башкортстандан килгән легитимный делегатларга съездда шуны ашыра. Бирмиләр бер сүз дә бирмиләр.
Башкортстанның Дүртөйле шәһәреннән килгән Флюр Сөләймәнов та шул ук фикердә.
Мин съездның барышы белән бик үк канагат түгел дип әйтер идем, чөнки монда безнең Башкортстаннан килгән ике төрле делегация. Ике төрле делегацияга ике төрле караш. Шуңа күрә бу съездда мин шуны ачыкласым килә, ни өчен шушындый хәл икәнен.
Болар әлбәттә эмоциягә төрелгән сүзләр. Бөтендөнья татар конгрессы эшчәнлегенә Башкортстан татарлары күзлегеннән бәя бирү алдарак булыр. Шулай да мондый зур форумда концептуаль фикерләрнең аз яңгыратылуын да күрмичә булмый. Күбрәк вак ниятләр, вак сүзләр, вак эшләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Чаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольск.
Петербурда Мәккә дигән яңа дини оешма төзелгән. Аның җитәкчесе Ринат Вәлиев әйтүенчә, бу оешманың максаты мусульманнарны бер тирәгә туплау. Чөнки бүгенге көндә аларның кайсы кайда аерым җыйлады Ринат Вәлиев. Мәккә оешмасының инде беренче эшләре дә мәгълүм. Алар гаепләнгән татар мусульман егетләрен яклауда үз өлешләрен керткән. Бу хакта Петербурдагы хәбәрчебез Гөлзада Камалова сөйли.
Бүгенге көндә иҗтимагый оешма төзеп, беркемне дә шаккатыра алмыйсың. Төрле исемдәге төрле максатлы оешмалар бүген туып, иртәгә юкка чыгып, иртәгә соңга тагы яңалары барлыкка килеп тора. Петербургта яшәүче милләттәшебез Ринат Вәлиев тә иҗтимагый эштә яңа кеше түгел. Ул берничә ел инде Татарстан исемле оешманың рәисе, шәһәрдә үткәрелгән күп кенә мәдәни чараларның оештыручысы. Интернетта утырырга яратучыларга да бу исем, дөресрәге Ринат Питерский исеме яхшы таныш. Күптән түгел Ринат Вәлиев яңа Мәккә исемле дини оешма теркәде. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Мәккә оешмасының рәисе Ринат Вәлиев белән әңгәмәне сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез.
Менә без бу ел Равил Ганитиндә мөфти дә очрашу үткәргәнек, беренчә тапкыр Мәскәүдә инанасын менә уйладык, Петербургта монда хәлләрне һәрбер халык белеп тора, мондагы мәчет тирәсендә булган чуалышларны, ниләрне төрле-төрле менә шундый хәлләрне. Шуңа күрә уйладык, Петербургта төрле милләт вәкилләрен җыеп, һәрбер милләт, анда мөселманнар үзләренә анда мөселман җәмгыятьләре төзергә, һәм аннан соң мөктәсибәтләргә, казиятларга, һәм мөфтиятләргә әверелергә, һәм инде монда Петербургның губернаторы Матвиенко белән очрашу булган Равил Ганитин, аннан соң ул очрашты, сөйләште Сердюков белән, Ленинград өлкәсенең губернаторы белән, менә алар да әйткәннәр, монда әйдәгез, без риза, килегез, ярдәм итербез, аннан соң менә Ленинград өлкәсендә дә, Петербургта да салыгыз тагында мәчетләр дигәннәр инде. Менә шуңа күрә безнең уйыбыз бар алабыз, моны төзегәч, оешкач мөктәсибәтләргә, мөфтиятләргә Петербургта тагында яңа мәчетләр салырга дигән уйыбыз бар. Хәзерге вакытта мөселманнар күп төркемнәргә аерылган бер 4-5 тиштә мәдрәсә бар, ким подвалда, ким кая җыелганнар мәчет тирәсендә берләшү булмагач, инде менә шуңа күрә без уйлыйбыз, бу бөтен тар калган шәһәр мөселманнарын бергә җыеп бердәм шундый мөселман оешмасы төзергә.
Ул мөмкин нәрсәме соң?
Мөмкин нәрсә, менә хәзерге сикенне монда бер уннап оешма була, мөселман җәмгыяте теркәлгән. Бер тәүхид дигән ул единство була урысча, бердәмлек татарча. Инде менә шундый Мәккәдә укып кайткан монда бер имамыбыз бар, Наил Тугушев. Менә ул оештырды шул бердәмлек, тәүхид дигән оешманы. Мин инде менә бу Мәккә дигән мөселман җәмгыятен теркәдем, регистрацияләдем, һәм шуның рәисе булып торам инде. Тагында 7 организация менә документларын тапшырдылар, декабр, январь айларында аларга тиешләр алабыз.
Мәккә яңа оешма булса да, эшләнгән эшләрегез дә бар бугай инде.
Эшләнгән эшләр бар, менә бу ел әле шәһәрдә мондый булганы юк иде, Санкт-Петербург шәһәрендә менә 50 путевка бүленеп бирелде монда бушлай хаҗга и менә хәзерге сикенне Петербургтан 47 кеше бар. Анда татарлар күбесенчә, ингушлар бар, азербайҗаннар, таҗиклар, бер урыс милләтеннән бар, бер гарәп бар. Менә шундый эч кеше кызганычка каршы өлгерә алмады менә бу документларны җыярга. Теләүчеләр бик күп булды. Анда бер урынга 10-20 кеше теләүчеләр булды. Ләкин без монда җыелып сөйләштек. Үзебезнең татар җәмгыятьләре арасында, инде менә татарлар арасында ким бер тапкыр булмаган, менә кемнең акчасы юк, ким ярлы, ким гарип кешеләр, менә ким мохтаж кешеләр, менә шуларны инде сайлап без теркәдек тә дибәрәбез Алла берсе.
Ринат, хаҗга бару бит инде ул күп чыгымнар сорый торган сәяхәт, чыгымнарны кем үз өстенә алды?
Мәскәүдә бер бизнесмен бар, ул Дагыстан ягыннан инде, менә хәзер исем фамилиясын хәтерләмим, тиз генә искә төшерә алмыйм. Ул менә 4000 путевканы түләгән, бер путевка бәясе 2500 доллар тора инде, ул 4000 путевкага акча бирген, түләгән дә әйткән, менә бөтен Рәсәй, бөтен республикалар буенча ул путевкаларны таратырга, мохтаж кешеләргә дә инде. Менә ул без аның хакына моннан Петербургтан 47 кешене җибәрәбез. Аннан соң әле менә бу бизнесмен кеше тагын 200 миллион доллар тирәсе акча бирә бүлеп, үз акчасын Мәскәүдә мәчетләр салырга. Аннан соң менә Корбан бәйрәмен үткәрергә җыенабыз тагын. Төрле-төрле конференциялар булачак. Хәзерге вакытта берничә мәдрәсә эшләп килә.
Белүемчә, сез губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнүче мусульман егетләрендә яклап чыктыгыз.
Бу Матвиенкага һөҗүм итү турында шундый ул тема булган иде инде. Менә газеталарда да язганнар, сөйләгәннәр иде, анысын менә бу җинаять эше кузгатылган иде. Алар Матвиенкага Сабантуйда һөҗүм итәргә җыенганнар, анда граната алганнар, тигесе булса, фәлән фәсмәтән дигәндә, аларга 4 җинаять эше кузгатылган иде, анда корал сатып алу, менә шәһәр администрация башлыгына һөҗүм кылу, анда инде менә 25 елга йөрегеннән мәхрүм итү, менә бу статьялар буенча тиеш булыр иде инде. Хәзерге сикенне менә бу эт җинаять эше юкка чыгарылды, таркатылды, анда адвокатлар таптылар шундый. Менә алар аны юкка чыгардылар бу эт җинаять эшен. Хәзерге вакытта калды баларда менә корал сатып алу һәм корал саклау дигән җинаять эше генә. Алар буенча бер 3-4 елга йөрегеннән мәхрүм итергә мөмкиннәр. Болай алар гомерләре буенча утырачаклар иде 25, анда 30 ел менә төрмәдә. Аллага шөкер, менә бу эшне адвокатлар таркатып юкка чыгардылар. Без менә интернетларда, башка чыганакларда язгаладык бу турында, гел менә бу сүзне күтәрдек нитегендә, менә бу эшне йыммасыннар, юкка чыгармасыннар, анасын менә бу төрмәдә утыручы шул җинаять эше буенча Тимурның әтиәнәләре белән очраштым. Анасын интернетта менә язган ик, Азербайҗаннан анда башка яклардан әзмәт сакча җибәргәдәләр, шуларга адвокатларга түләр өчен ярдәмгә инде. Тавыш гауга куптар дегенде. Бу эшне батырып, бу бер дә гынахлары булмаган егетләрне төрмәгә тыкмасыннар өчен. 2007 елның 1 июлендә Петербургта урыс кинхитларында татар егетен студент Дамир Зайнуллин үтергәннәр иде. Менә без интернетларда, газеталарда материаллар биргән ик, Путинларга, Матвиенкаларга яздык, Шәймиевларга, Нургалиевларга бу эшне юкка чыгармасыннар. Болай гади генә бытовое убийство дигән җинаятьчелек эшенә күчерергә теләгәннәр, менә шундый скинхитларны алып ташлап, хәзер менә Дамир Зайнуллин гаиләсенә кайберләр акчалата ярдәм күрсәттеләр. Менә бер Мәскәүдән татар кызы Рәйсә исемле 30 мең сум җибәрде. Мондагы Лукманов Юнис Халитович, менә жилищный комитетның рәисе, монда Петербург администрациясендә эшләүче, ул 15 мең үз акчасын бирде. Казахстаннан 5 мең җибәрделәр, тагын башка төшләрдән 5-10, анда 15 мең сум акча җибәрделәр инде.
Сез Петербурдагы хәбәрчебез Гөлзадә Камалованың яңа эшли башлаган Мәккә оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев белән әңгәмәсен тыңладыгыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Ә хәзер Самар яңалыклар белән танышып китик, хөрмәтле тыңлаучылар. Андагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Самардагы төзелеш эшләрен күпчелектә Урта Азиядән килгән вәкилләр башкара ди. Аларның хезмәт сөючәнлеген эшне җиренә җиткереп башкаруын җирле православ газетасында язып чыккан. Чөнки Азия мусульманнары чиркәүне дә тиз арада төзеп биргәннәр. Бу хакта Шамил Баһауддин сөйли.
Җәй көннәрендә Самар тирәсендәге бакча дачылар ягына чыксаң, бер нәрсә күзгә ташлана. Халык ярыша-ярыша иләр сала, мунча сала, бассейннар төзи. Һәм әйтергә кирәк, бу төзелешләр Урта Азия, Кавказ ягыннан күчеп килгәннәр кеше белән сафка басалар. Самарда чыга торган православ газетасы игътибарга лаек бер мәгълүмәт бастырды. Язма мәктәпләрдә православ рухын булдыру турында булса да, рус халкында дини тойгылары тәрбияләү булса да, атакай Андрей Миляев Русия президенты Владимир Путинның Нәсел башы чукынган Твер өлкәсендәге Тургинев авылындагы Покров храмы турында яза. Архивчылар бу храмны Путин нәсел башына бәйләгәч, чиркәү әһелләре яңадан тиз генә торгызу өчен Мәскәүдән акча юнәлтә алганнар. Менә шул Покров чиркәвен Урта Азиядән килгән эшчеләр төзегәннәр. Һәм Атакай Миляев булай яза. Әйе, саф рус төбәгендә чиркәүне Азия мөселманнары төзү гаҗәп кабул ителә. Эш шунда ки, җирле русларда һавалылык, тәкәббірлік кішілі, жерлі руслар прораф әм ұшастық жетекшісі білен тіресәнінде вақтияк мәселелер бойынша талашалар, әміне күн шығыш қалықларында үлкенлерге құрмет сақланған әлем. Алар жетекші тарафыннан яңғыраған әмірні шұндауық үтейлер. Шонысы анық, Азии халқы шлемесе, біз Пакрау шеркәуін ел ярым ішінде түзі бітіре алмай едекді атакай. Тәжірибе езіннен біз жерлі руслардан тұрған 9 кішілік бригада ұйыштырған едек. Айлық ішқақлары да 11-18 мін болды. Бұл ауыл үшін бік тә зор ақша. Бір ойласаң, бар, ішле, ақшаны күреп ал. Ләкін де ішлемеділер. Халық қызмет дисциплинасының нәрсе екенін ұнытқан. Алар ішлерге де тілемелер, ішлі де алмайлар бүгін. Атакай Андрей Миляев язуынша, бүгін Тургинов ауылында 1000 кіші яши, әшіркеуге юрушілер саны бірәнсерен. Хатта ауылда Георгий Союзына кірген 26 яш егіт қызның да 4-сігіне якшамбы молитваларына келеді Атакай. Самарда чыға тұрған православға жетесінде Атакай Дмитрий Россияның 2 милли ұяты бар. Алар ятим үксізлер һәм абортды. Ләкин дә бу ике оятка һич шиксез өченчесен өстәргә кирәк. Ул Россиядәге пенсия күләме. Әлегенә Воска Зарега җитәсе 21 илдәге пенсия күләмен бастырып чыгарды. Менә шул 21 дәүләт арасында Россия ахыргы 21-нче урында тора. Швейцариядә айлык пенсия күләме 118,350 сум булса, Франциядә 42,080 сум, Финляндиядә 26,000, Америкада 21,000 сум, Эстониядә 6,840 сум, Россиядә уртача пенсия 2,300 сум. Шул ук вакытта Россиядә һәр тоткындагы кешегә 6,225 сум акча тотыла. Шулай килеп чыга ки, Россиядә җинаятьченең кадере эшче кешесеннән берничә мәртәбә югарырак. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Самардан Утмурти яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Утмурти башкаласы Ижауда яңа елдан татар балалар бакчасы эшли башлый. Инде бакча тулысынча сабыйларны кабул итәргә әзер икән. Аның рәсми төстә ачылу тантанасы да узган. Бу хакта тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәрендә күптән көтелгән вакыйга киләсе елның январыннан татар балалар бакчасы эшли башлар дип ышанырга мөмкин. 90-нчы еллар башында Азина урамында урнашкан 107-нче балалар бакчасында Ижауда беренчеләрдән булып татар теле түгәрәге эшли башлаган иде. Үткән атнада әлеге бакчаны капиталь ремонттан соң тантаналы рәвештә ачу оештырылды. Биредә 3 яшьтән 7 яшькәчә 100-дән артык малайлар кызлар милли тәрбия һәм белем алачак дип ниятләнә. Ижау шәһәренең Азина урамында урнашкан 107-нче бакчаның бинасы танырлык түгел. Заманча матур итеп төзекләндерелгән, шулай ук бүлмәләр дә матур итеп бизәлгән. Балаларны киштәләрдә күп санлы уенчыклар көтеп тора. Әлеге бакчаны 2001 елда төзекләндерү буенча карар кабул ителде һәм ниһаять ул балалар кабул итәргә әзер. Бакчаның мөдире итеп милли тәрбия бирүдә инде шактый тәҗрибә туплаган Бриллиант Абдрахманова билгеләнде.
Мин бу балалар бакчасына мөдир булып сентябрьдан бирле эшлим. Балалар инде без планлаштырабыз январь айларында кабул итергә. Әйтеп бетергесез, ул тәэсирләр менә бүген көннән безнең бу хыяллар инде тормышка ашты дигән сез күптәннән хыялланган. Алдагы көндә инде бу балалар бакчасы татар бакчасы гына булырга дигән план бар. Бүтән группаларга татар балаларын гына җыярга дигән план бар. Без балаларны бу балалар бакчасына яңа баштан җыярга, эш яштан алып, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга кадәр.
Кичкенә генә музей бүлмәсе дә бар яңа бакчада. Бу булачак милли тәрбия бирү йортының бер дәлиле булып тора дип әйтергә мөмкин. Әлеге бакчада 90-нчы еллар башында Нурания Харис кызы Хөсәйнова малайлар кызларына татар теленә өйрәтә башлаган иде.
Без эшне башладык монда Масхут абай белән. Масхут абай килеп, безнең белән сөйләшеп, ничек ачырга монда
татар базарында татар тел группасын диде. И без бөтен группа белән балаларны ойырмайчы, урыслар малар, орлар ма барсы белән дә бергә татар телен оппардык. Ирәндек, шундый сүзләрдән курчак, айю, сыңган шигырьләр ирәндек, концертлар куйдык ата-аналар өчен, шәһәргә бик күп занятиялар күрсәттек. Хәзергә караганда ул вакытта кызыграк яшьләргә, ата-аналар үлеп торалар, һәрбер күрсәткән дәресләргә, концертларга бик нык булыштылар. Ул вакытны бик авыр иде кешеләргә. Бер занятияларда юк иде. Казаннардан алып кайтадырык. Агыржигә барсак, агыржидан китаплар аладырык.
Нурания ханым, сезнең ул балалар бит инде хәзер үсеп, үзләре әтәни булганнарда. Менә алар белән очрашасызмы?
Әйе, бик кызык була. Хәзер аларга 26 я 20 4 яшь кайсы берсенә апкиләләр үзләренең балаларын. Урыс кешеләре дә әйтәләр: "Рәхмәт сезгә, Нурания ханым. Сез безнең балаларны өйрәткән нигез татар теленә. Сезнең ярдәмегез белән без аңлыйбыз, күршеләр нәрсә әйткәнен. Бик сөенеп апкиләләр безгә менә хәзер мин эшләймен дисә 16-нчы бакчада. Бик күп ата-аналар апкиләләр безгә белеп анда күптәннән татар теленнән эшләйбез."
Бакчаны ачу тантанасына Ижау шәһәре җитәкчеләре, район башлыгы, шәһәр администрациясенең мәктәпкә яшьтәге балаларга белем бирү бүлеге хезмәткәрләре килгән. Алар тантанада катнашкан һәр малай кызчыкка кичкенә генә бүләкләр дәләштеләр. Ә 116-нчы балалар бакчасының театр түгәрәгенә һәм ел дәвамында төрле өлкәләрдә уңышларга ирешкән берничә нәни кыз һәм малайга аларның дәү әниләренә мактау грамоталарын да тапшырдылар. Матур итеп бизәлгән музыка залында кунаклар алдында тәрбиячеләр, балалар һәм бүген педагогик көллиятендә белем алучы студентлар чыгыш ясады. Җитәкчеләр сүзләренә караганда, бу бакча шәһәрдә төзекләндереп яисә яңадан ачылганнарның 5-нчесе икән. Соңгы елларда шәһәрдә демографик вазгыять үзгәрде. Ел саен нәниләр саны арта бара. Шуңа да безнең бурыч бакчалар булдыру, дип ассызыклады шәһәр мэры Виктор Балакин. Бакчаларны заман таләпләренә туры китереп төзүдә ата-аналарның ярдәме күп һәм бюджеттан да акча бүленеп бирелде, дип билгеләп үтте Виктор Балакин. Шушындай матур биналарда тәрбия һәм белем бирүне күпкә сыйфатлы итеп башкарырга мөмкинлек арта, дип бәяләде республиканың мәгариф министры урынбасары Зоя Суворова да. Педагогика көллияте студенткалары Зилә Рәшитова һәм Ләйсәния Шәймәрданова заманча җиһазландырылган бакчада хезмәт юлын бик теләп башларга әзер.
Соңгы ел калды инде, укып бетерәбез, укытучы булабыз хәзер. Монда бик матур, бөтенесе яңа инде төзелгән, бик эшлисе килә. Әлбәттә, шушындый матур, ачык, җылы бинада мин эшләрем, балалар белән күңелле. Алар барсы да әле кичкенә, аларны өйрәтергә кирәк. Мин эшләрем шушындый биналарда.
Бакчада укыту һәм тәрбия эшен алып бару өчен кадрлар туплый башлады. Дебуртаклашты Бриллиант Абдрахманова.
Безнең кадрлар инде менә монда хәзер педагог, медсестра, тәрбиячеләрне инде мин уйлыймын. Педагогия көллиятеннән җыярга, кайбер инде студентлар белән очрашып сөйләштек тә бу темага. Аларның да монда килеп эшләргә теләкләре бар. Кыенлыклар ул һәрвакытта да килеп чыга инде. Кыенлыкларны ничек булса да атлап узарга тырышырбыз.
Без күрәбез инде, дөрестән дә группалар төзек, матур, уенчыклар бик күп итеп бирелгән. Эшләр өчен тәрбиячеләргә шулай ук методик ярдәмчеләр кирәк булачак. Алар менә бармы, юкмы, кем тәэмин итәр алар белән дә?
Безнең әдәбият бар, мәгариф министрлыгы ярдәм итәр дип ышанып калабыз.
Бу көнне бакчага чыгыш ясарга килгән балалар, бүлмәләрдәге уенчыклар, шунда ук урын алган яшьтәшләре иҗаты, картиналар белән сокланып һәм гаҗәпләнеп танышып йөрде. Әлегә биредә кунакка килгән балалар гына, күп тә үтмәс, буш бүлмәләр татар гаиләләрендә үскән нәниләр авызы белән тулыр дигән ышаныч зур.
Сез Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңладыгыз. Ул яңа елдан Утмурти башкаласында эшли башлаячак татар балалар бакчасы турында сөйләде. Ә хәзер сез түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетерсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул татар дөньясы, бүгенге массакүләм мәгълүмат чаралары, аларның милләтне саклауда һәм үстерүдә әһәмияте турында бара. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Бу якшәмбедәге түгәрәк өстәл сөйләшүе дә бөтен дөнья татарларының 4-нче курылтаена бәйле. 13-15 декабрь көннәрендә 30лап илдән җыелган татар халкы вәкилләре иң мөһим, иң кирәкле мәсьәләләр турында фикерләр алыштылар, карарлар кабул иттеләр. 5 еллык тормышка хисап ясалды. Менә шул хисап докладында Конгресс башкарма комитетының рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосы эшчәнлеген, аның татар язмышы өчен мөһимлеген ассызыклап әйтте.
Әлбәттә, татар матбугатының күп санлы булуы уңай күренеш, ләкин алар арасында дөньяга сибелгән татарны күпмедер дәрәҗәдә берләштерә ала торганны бердәнбер Азатлык радиосы. Ә бит 5 миллион татар Русия ватандашы, ил файдасына хезмәт итә, салымын түли. Димәк, аларның да тәүлек буе эшли торган үз радио телевизиясе каналларына хукукы бар.
Бөтен дөнья татарлары җыенында шушы фикер очраклыгына әйтелмәгәндер. Чөнки радио иң демократик, теләсә кайда хәбәр тавышлар җиткерә, әллә ни кыйммәт булмаган мәгълүмат чарасы. Анда эшләүчеләр татар халкы яшәешенең иң мөһим фидакарлык таләп итүче урыннарында яшиләр, хезмәт итәләр. Делегатлар арасында дистәдән артык Азатлык радиосы хәбәрчеләре булуы да моны ачык күрсәтә. Дөнья конгрессының курултайы кысаларында Казан университеты журналистика факультеты студентлары һәм укытучылары белән очрашу булды. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе дә менә шул очрашудан яздырып алынды. Анда студентлар филология фәннәре докторы, университет профессоры Илдар Низамов, филология фәннәре кандидаты Илһам Фаттахов, Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултайы делегатлары, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Карим Камал, Төркиядә яшәүче профессор һәм делегат Надир Дәүләт катнаштылар. Бу тапшыруны Казаннан сайланган курултай делегаты Римзил Вәли алып бара. Шактый озакка сузылган ихлас әңгәмә, бүгенге татар дөньясында мәгълүмат чаралары, аларның милләтне саклауда, үстерүдә әһәмияте турында барды. Дөрес, шул ук Азатлык радиосы да Татарстан яки Русияның матди ярдәменнән башка яшәүче мөстәкыйль радио. Студентлар һәм укытучылар радионың максаты, вазифасы белән кызыксындылар. Карим Камал булай дип җавап бирде.
Азатлыкның ике мөһим нигез салырлык нәрсәсе бар. Беренчесе азатлыкның миссиясе дибез. Ни өчен эшли азатлык? Белүгешчә ул Американ конгрессының ел саен бүлеп бирелә торган акчасына эшли. Ул үзе дәүләт оешмасы да түгел, без теге американнарның тышкы эшләр министрлыгына да карамыйбыз, башкасына да карамыйбыз. Конгресс менә шушы ирекле мәгълүмат тарату эшенә грант бүлеп бирә. Шул грант һәр елны Азатлык үзе хусуси ширкәт санала, шул хусуси ширкәткә күчерелә дә, һәм миссиясе һәм кодексы нигезенә эшләп бара. Миссия. Мәгълүм ки, соңгы елларда әлбәттә бу илдә, Русиядә демократия сүзенә, ирекле мәгълүмат сүзенә мөнәсәбәт үзгәрде һәм ул 90-нчы елларда булган хәлләргә бәйле өлеше һәм күп зур өлеше дип уйлыйм. Аның ничектер мәгънәсен яман итеп аңлау арта төште. Әмма демократиядән бу илгә бернинди файда килмәде, анда сүз ирекле дә ул сары матбугат, я булмаса төрле финанс төркемнәрнең үзара мөнәсәбәтләрен хәл итү өчен генә кулланылды дип уйлыйлар. Әмма дә ләкин мин бу очракта башка илләргә күз салырга тәкъдим итәр идем. Менә бирәк тә рәсми хакимиятта хәзер көнбатышны хурлау, Европаны, Американы хурлау бара, алар үзегезгә карагыз, сез үзегез дә ни бит үз гаебегезне, үз гынахыгызны күрмисез, ләкин кешенекен күрә беләсез дип әйтәләр. Ләкин шуңа күз салыйк без пропагандага бирелмичә генә, бирелмәскә тырышып, кайда җүлне тормыш җайга салынды. Кая без хурласак та, әреләсәк тә, тәнкыйтьләсәк тә, барыбер барып күрергә, я булмаса кайберәүләребез хәтта анда китеп яшәргә тели. Ни гаҗәп, ул һаман да шул шикләрнең көнбатышында ята ул җирләр. Мәгълүмат ирекллегеннән караганда, тормышны демократия принципларына нигезләнеп алып бару ягыннан караганда, болар барысы да нәкъ менә шул Азатлык радиосы алга сөргән принциплар нигезендә кырган үз тормышын, ягъни ирекле мәгълүмат тарату, хакимиятның бүленеше нигезендә кыру тормышны, яни башкарма хакимият үз эшен эшли, канун чыгару үз эшен эшли, мәхкәмә канунлары үз эшен эшли, алар бер-берсе эшенә тыксынмый. Конфликтлар чыга әлбәттә, конфликтсыз бер кайда яшәп булмый, ләкин конфликтларына хәл итү өчен механизмнар бар. Алар алдан ук каралган һәм алар эшли башлый. Һәм ни гаҗәп эшлиләр. Җитешсезлекләр юк түгел, җитешсезлекләр бар, ләкин анда шул ук карала, ул җитешсезлекләр турында ачыктан-ачык сөйләү һәм тагын ул аларны бетерү механизмы турында ирекле фикер алышу. Азатлыкның миссиясе менә шул хакта ирекле мәгълүмат тарату. Икенче принцип һөнәри кодекс. Ул күп түгел 7-8 пункттан тора. Азатлык беркайчан да бернинди дә тараф алмый. Әгәр дә тарафлы мәгълүмат бирелә икән, аңа уңай караганда, тискәре караганда шунда ук күрсәтелергә тиеш. Безнең төп принцип нәрсә? Без тыңлаучыга, менә син шулай уйла, син шулай уйларга тиешсең дип тагырга тиеш түгел без. Минем үземдә ул хәзер, мен әлек монда әле азатлыкта эшләгәнче ул лидер, ничек алай мөмкин икән дип. Ничек инде мин дә тиге. Ә, беләбез без ул ирекле журналистларны, алар барыбер тиге. Кем акча бирә шуның музыкасын уйный дигән фикер. Ләкин ни гаҗәп алай эшләп була икән. Чөнки мин дә әгәр дә шулай бер тиге үз фикеремне үткәрү теләге туса, мин дә ничектер карале бу бит дөресме икән бу. Була ярамас бит. Дип уйлап куям һәм аны дизәтәм. Чөнки нигә бәйле ул аны бик җиңел аңлатыла. Сез шуныңларга тиешсез. Сезне тыңлаучы каршы якта ахмак утырмый. Бәлки безгә шулай тыйладыр ул. Ләкин тыңлаучы бик акыллы. Син миңа мәгълүмат бир. Аннары инде ул фикерне мин үзем эшлим. Тарафлар алмау, оппозициядәге ниләрнең бер рупорына әйләнмәү менә шул һөнәри принципларның нигезен тәшкил итә.
Журналистика һәм социология факультеты укытучысы, фәннәр кандидаты Илһам Фаттахов курултайга килгән азатлык журналистларына шактый ихлас, кискен сораулар белән мөрәҗәгать итте.
Милләткә хезмәт итү юлында азатлык радиосы журналистика өлкәсендә социаль институт буларак зур эш башкара. Без азатлык радиосына ничек оешканын беләбез. Салкын сугыш вакытында АКШ ПРГ инициативасы белән оештырылган социаль институт. Ул шакта аның максат СССР-да социалистик лагерьда яшәгән милләтләрнең, төрки халыкларның һәм башка халыкларның, шул ук славян халыкларның милли өлкәдәге хәлләрен халыкка җиткереп бару иде. Һәм ул үз максатына иреште. Бүгенге геополитик ситуацияга, сәясәткә караганда азатлыкның максаты башка. Үзгәрдеме? Америка Конгрессы акчасына сез яшисез. Әйдәгез фантазиядә Госдума бюджетыннан бирелгән акчага сез яшәп барагыз. Һәм сез нинди демократия интересларына хезмәт итәрсез?
Мен дә вазгыятьне күзәлләнә китерә алмыйм, чөнки Дума, Русия парламенты әлегә татар телендә эшләрлек бер генә медиага да махсус даими рәвештә акча бүлеп бирмәде. Һәм бу ишракта Дәүләт Думасыннан ирекле мәгълүмат чарасы өчен безгә татарларга тапшырулар ясау мөмкинлеге ул бүген юк дәрәҗәсендә. Реалист булыйк, әлбәттә, романтизм хисләрендә йөзеп йөрсәк, йөзергә теләсәк, андый нәрсәне күз алдына китереп була, ләкин чынбарлык бераз башка төрле. Реалист булырга кирәк. Минемчә, демократия Американыкы да түгел, Англиянеке дә түгел, Русиянеке дә түгел, бер, аның принциплары бер.
Аннары икенче сорау. Менә Тукай патша Россиясе вакытында жандармнарга, патша кешеләренә штитмибез дигән атаклы шигырын язды. Ә сез ни өчен Татарстан апас төбәген ташлап иммиграциягә киттегез? Сез хәзер үзегезнең арттан талантлы татар яшьләрен читилгә чакырасызмы? Менә шундый мода безнең татар матбуатында, Татарстанда. Талантлы татар яшьләрен Америкага, Финляндиягә, Киевгә, гаилә кырырга чакыралар. Пропаганда китте. Ә монда Татарстанда туган җирдә кем калачак? Тукай әйтте китмибез диде. Сез менә кайтыгыз. Надир абый, сез нигә иммиграциядә яшисез? Нигә Татарстанга туган ватанга кайтмыйсыз? Әйдәгез менә монда бәйсезлек өчен көрәшик. Россияның үзәгендә, ә Төркиядә түгел. Сезнең аталар, бабалар анда аяз хакыйлар көрәштеләр. Чөнки совет власты бар иде, кайта алмадылар. Әйдәгез сез кайтыгыз. Россиядә демократия, Путин мөмкинлек бирә. Кайтыгыз. Сезгә генә делегат булып килмәгез.
Татарстан бәйсез ил булса кайта. Иртәгә.
Мин шәхсән үземне киттем дип санамыйм. Мин мисал өчен гаскәрдә хезмәт иттем, әйме? 2 ел буе. Менә ул минем өчен китү иде. Мине кайдыр Украинага илтеп ташладылар. Минем анда татар гәҗитем дә юк иде, татар белән бәйләнешем дә юк иде, телефоннар ул заманда әлеге турыдан-туры җыя торган нәрсә юк иде. Җанымда татар да юк иде. Менә ул китү иде. Үземнә киттем дип санамыйм. Минем хезмәттәшләрем дә үзләрен китте дип санамый. Чөнки алар кайтып китү генә түгел бу, конгресска йөрү генә түгел. Без татар өчен эшлибез анда.
Надир абый бик җиңел котылды. Татарстан бәйсезлек алса кайтам ди. 90-нчы елларда Елсин шырында еш килдегез Татарстанга. Кайтырга да мөмкинлек бар иде. Барыбер кайтыгыз дип чакырам сезне, Надир абый. Надир абый, Садри Максудыны искә алыгыз. Ататүркнең советнигы дийме? Төркия ни өчен 90-нчы елларда Елсин Татарстан белән договор төзегәндә Татарстанның бәйсезлеген өлешсә булса да танымады? Нигә сез менә профессорлар Төркиянең ул мәрхүм президентына ул идеяне җиткерә алмадыгыз? Әллә әйттегезме?
Гомумән, чит илләрдә татарлар турында иң күп мәгълүматны Төркиядә таба аласыз. Төркиядә татарларны мондан яхшырак та беләләр дип әйтә алам. Татарлар турында байтак мақалалар, китаплар, чыга конференциялар оештырыла. Яни татар дип әйтсәң, мин татар, нәсә ул, ашый торган нәсәме дип сорамыйлар. Яни татар дигән бер идея, бер фикер бар. Ләкин Төркиядә гомумән татар дигәч Кырым татарлары искә килә. Чөнки Кырым татарлары алар үткән гасырларда 10 меңләп, 100 меңләп Төркиягә күчеп килгәннәр. Безнең Казан татарларының саны аз. Шулай да дәүләт даирәләрендә татарларның кем булуы мәгълүм. Иң яхшы үрнәге Татарстанда 92 елдан соң монда Төркия Җөмһүриятенең баш консуллыгы ачылды. Төрек һава юлларының атнада 2 көн рейсы бар. Ул экономик яктан бик уңышлы түгел ул рейс, чөнки очкычлар буш очалар. Димәк, Төркиядә татарларны кайгырту мөмкин. Ләкин бәйсезлекне ни кабул итмәләр? Татарлар үзләре теләмәгәч, нигә башкалар кабул итсен? Татарлардан шундый таләп килмәде ки. Килсәйде, бәлки башкачарак булыр иде.
Азатлык радиосының тапшыруларын тыңлыйм мин ими? Сез менә бик каты татар телен шистарта башладыгыз. Ләкин бит менә кайтыгыз Арча районына. Ләкин анда 50-60 яшьлек пенсионерлар сөйләшәләр совет чорындагы терминнар белән. Больница дип әйтәләр. Бульниц дип сөйләшә 80-90 яшьлек әбиләр. Менә 60 яшьлек пенсионерлар Гөбрешәк дигән авылда. Больница, канцелярия, санаторий дип сөйләшәләр. Ә Азатлык радиосы хастахана, рифахана дип сөйли информацияны бирә. Аңламый халык, аңламый. Сез халыктан аерыласыз. Әйдәгез кайтыгыз. Татар әдәби телгә, Тукай теленә кайтыгыз. Кирәкме безгә төрекләргә иярү? Төрекләр алар инде Ататүрк вакытында революция ясадылар телдә. Ә без хәзер халыкның үзәген үзгәртә алмыйбыз.
Совет чорындагы телдә сөйлиләр дисез. Ә үзегез Тукайга кайтырга чакырасыз. Тукай бит совет чорында яшәмәгән. Больницада димәгән. Шуңа күрә сорау биргәндә сорауны да уйлап бирергә кирәк.
Тел үсәргә тиеш ул, беләсезме? Әлбәттә, ике яклы нәрсә безне аңлаулары бик мөһим, безнең халык телендә сөйләүебез бик мөһим, ләкин икенче яктан күрәбез ки, күпчелек ягында инде бер тарафлык бар. Күбрәк урыс телен белгәч, урысча сөйләшү, урысча аралашу, ә ул безнең телешен бер дә яхшы нәрсә түгел. Мин телне белергә кирәк түгел димим, киресенчә, урысын да белергә кирәк, инглизен дә белергә кирәк, кытайын да белергә кирәк, төркне башкасында. Моның барбер кирәге юк дигән фәлсәфә ул тамырдан бузык бер фәлсәфә. Телне белү кирәк. Ә без күрәбез ки, битарафлык һәм мәгълүмат чаралары алар сакларга тиешләр. Аларның шундый бер вазифасы бар, ул бик афишаланмый, ләкин телевидениедә, радиода, матбугатта телне мөмкин кадәр чиста сакларга тиеш.
Азатлыкта төрки телләрдә сөйләүче ничә бүлек бар? Һәм менә сезнең шул бүлекләр белән элемтегез ничек? Аралашып яшисезме?
Бүгенгендә Үзәк Азия телләре барысы да бар. Кыргыз, казах, төркмен, үзбек, Азербайҗан, татар башкортлар яшәп килә. Әлбәттә, без кичкенә редакциялардан саналабыз, чөнки безнең үз дәүләтебез юк. Без 7 миллион дип сөйләргә яратабыз, әлбәттә, ләкин конкрет гамәли эшкә килгәндә ул 7 миллион югалы да бетә. Барышны шул Татарстандагы татарлар нишектер башкара, читтәге татарлар бик аз, активизм дәрәҗәсендә генә, ягъни 1-2 кеше, 3-4 кеше Башкортстанда әле без күпмедер активлык күрәбез, ләкин сибелгән, чәчелгән татар ул аңа без әллә ни өметләр баглый алмыйбыз. Шихи татарлар нишектер оештырырга тырышабыз, ләкин сизелә ки, аларында күбрәк Урта Азия, Казахстан, Русия төбәкләреннән күчеп килгәннәр, алар барысы да тартагел урысча сөйләшергә, без инде тышыбыз, тырнагыбыз белән хәбәрләрен дә латин хәрефләре белән язабыз, белдерүләрен дә шулай бирәбез. Үзе безнең сәхифәбез бар, татар цезы дигән, ул да латин хәрефләре белән языла. Ләкин шуңа да карамастан төп күпчелек урыс телле. Шуңа күрә моны берничә дип булмый. Ә инде хезмәттәшлеккә килгәндә без бер оешма, шуңа күрә безнең яңалыкларыбыз булса, бүлешәбез, анда кыргызлар өчен бездән кызык хәбәр булса, без аларга бирәбез, алардан алабыз, татар тормышына кагылышлы. Ләкин аңлыйсыздыр, аларның үз мөстәкыйль дәүләтләре бар, һәм алар күбрәк үз эшләре белән мәшгуль.
Карим Камалның Прагадагы татар журналистлары турындагы сүзләренә өстәп шуны әйтәсе килә. 3 ел ярым элек Европа уртасында Прагадан 20 чакрымдагы күл буендагы бакчада татар сабантуе беренче тапкыр булды. Прага сабантуена шул тирәдә яшәүче милләттәшләр, башка халык вәкилләре килде. Уеннар уйналды, Казанда сарык шулпасы кайнады. Бу якта яшәүче яңа мөһаҗирләр шул көннән башлап яңаша туплана башладылар. сабан туйын ойыштырушылар, бүләкләр алушылар, Прага читендәге юллар кисешкән урыннарга сабан туйы дип язылган күрсәткечле тортмалар тезеп куючылар шул ук азатлык журналистлары иде. Аларның исемнәре сезгә таныш. Наив Акмал, Али Гилми, Алсу Кырмаш, Карим Камал һәм башкалар. Менә кемнәр Европа уртасында татар тормышын кызыклырак һәм сабан туйлы иттеләр. Ә хәзер әңгәмәбезгә кире кайтыйк. Анда бөтен дөнья татар җыены делегатлары катнашлыгында Азатлык радиосының миссиясе дәүләткә ярдәме турында тапшыруыбыз дәвам итә. Бу тапшыруда катнашкан Илдар Низамов Азатлык радиосын игътибар белән тыңлый. Менә аның фикере.
Чыннан да тыңлаучысы булмаса, бер генә станциядә яши алмый бит. Азатлыкта шулай юк. Һәм азатлыкта әйтер идем мин бу проблема торырга тиеш. Тыңлау ике яклы. Бармы тыңлаучы, яисә тыңларга мөмкинлек бармы? Менә бу ике мәсьәлә белән тыңлаучыны тыңлату, аны җәлеп итү мәсьәләсе турыдан-туры кагыла станциягә, аның тапшыруларының сыйфатына, яшьләр белән эшләүгә һәм башкалар. Әмма тыңлаучыга мөмкинлек бирү мәсьәләсе, монсы инде икенчерәк берникадәр, әлбәттә ул станциянең үзенә дә кагыла. Оештыру мәсьәләләре. Халык азатлыкны яңа гасыр белән яшәде. Яңа гасырны тыңла. Дөресен әйтим, мин Казан артына авылга кайтып китсәм, мин Казан артында Әтна, Балташ, Арша азатлыкны тыңлап булмый анда. Казан арты гел тыңлыйдыр ие Татарстан аша. Һәр хәлдә тыңлаучысы булган очракта да тыңлый алмау бәләсенә тарыган тыңлаучыларыбыз безнең йөзләрчә, беләсезме, йөзләрчә. Бу азатлыкта мин ничкәлекләренә төшереп җитә алмадым. Ничә азатлык яңа гасыр белән шундый туганнарча, кардәшләрчә сөйләшү була алмады. Ничек без шул мәсхәрәле 12 минутка калдык иемә. Карагыз 20 микән, менә уртача килеп чыга ул, мин аны бик игътибар белән тыңлыйм. Шуңа күрә кем кушуына карамастан, мөмкиндер бәлки курай белән Татар радиосы белән, башка чаралар белән дә сөйләшергә мөмкин дип мин тәүлек буе буш сүз сөйләп утыралар бит, әйме? Рәхәтләнеп азатлыкны тыңлар идек. Яисә инде шул кардәшләр белән сөйләшеп булыр иде.
Булачак журналист Регина Садыкова менә нәрсә әйтте.
Татар яшьләре күбесенчә менә редакцияларга да барып керәсең, анда утыручы журналистлар да татар радиосы тыңлый. Һәм менә көне буе җырлар битарафлыкка этәрә торган 3 минутлык даң-даң тыңлаганчы, бәлки 1 сәгатьлек нидә кертеп җибәргәдер анда. Азатлык тарафыннан әзерләнгән тапшыру кешеләрнең фикере үсүн өчен. Бүгенге көндә журналистлар бер-берсе өчен эшли дигән фикер туа. Ник дигәндә, чөнки татар балалары, татар яшьләре ник бер татарча газета укысын, ник бер радио тыңласын. Чөнки аларның барсының да башларында шул глобальләшү, ягъни алар барсы да бер-берсен бер тигез күрә һәм алар күбесе бүгенге көндә әле үзләренең кем икәнен аңлап бетерми. Чөнки кешегә хас сыйфат бит инде. Мин кем, мин кайдан килгән дигән сораулар алар соңга таба гына туа. Әмма ул вакытта инде соң булмасмы һәм бүгенге көндә менә татар яшьләре белән инде элемтәләр урнаштырыла.
Менә бит тиражлар төшә, радиоларның телевидение рейтинглары барыбер конкуренция керә алмый, хәтта Казанның үзендә. Нишләргә соң менә без, әгәр дә шушы чынында син әйткән шундый скептик фикер хак булса, самообслуживание булса, үзебез өчен газет чыгарып, үзебез өчен радиода сөйләп утырсак, безнең менә егет-кызлар, кызлар укып чыккач нишләр? Ягъни мәгълүматның, мәдәниятның, милли кыйммәтләрнең барып җитүе, кирәклеге һәм нинди конкуренцияга сәләтлеге дигән проблема зур проблема.
Тел бетә, милләт бетә дигән сүз ул яңа нәрсә түгел. Ул теге инкылапка кадәр дә булды, 10-нчы елга кадәр. Исхакыйның язганнарын да беләсез. Совет заманында ис китмәле ул репрессияләр 30-нчы еллардагы милләт өчен иң зур һәлакәт булды, чөнки милләтнең бөтен асыл затларын бөтен дип әйтәм, чөнки калганнары я куштаны, я жалагае калды. Бөтен затлы, яхшы, ирекле, әйбәт фикерле торган затларны кырдылар. Һәм без әле ул шакта ничек яшәп калганбыз, Алла белә. Мин шуңа аптырам. Татар инде болай да күптән битергә тиеш булгандыр. Иван Грозныйларның теге шукындыруларын инде мин сөйләп тә тормыйм. Шуңа да карамастан әле яшәп калганбыз. Ягъни мин нәрсә әйтергә телим моның белән. Милләт бетә дигән куркулар яңа нәрсә түгел. Мөмкин. Андый перспектива һәркемдә бар. Кытайны күз алдына китерегез дә, Русияны күз алдына китерегез, әйме? Урыслар әлегә нинди без кешеле без ни дибез? Проблемалар юк тел мәсьәләсендә дә, ләкин елганың теге ягында миллиардтан артык халык, бу якта 40 миллион, чагыштырып карасаң, киләчәк билгеле. Шуңа да карамастан, милләтнең ниндидер бер эшке кеше бар, эшке рухы бар. һәм ул рухни гаҗәп яши. Бүгенге көндә ул ничектер басылган хәлдәдер, яшьләрдә бик сизелмидер. Шуннан да яшьләр бик тиз урыслашып бара. Ләкин шуңа да карамастан, үсәтешкәч, һәр шәхестән индер үзеңнең кемлегеңә кайту күзәтелә. Әмма тора-бара кеше динне дә искә төшерә, милләтне дә искә төшерә, әти-әнисенең кем булуын да искә төшерә. Шуңа күрә мин сезнең белән бу очракта килешмәс идем. Татар журналистлары үзләре өчен генә язадыр дигән фикер белән. Бездә андый фикер бар икән, табигый, аңлап була. Татарстанда бәлки шулайдыр хәтта. Әмма азатлыкны безнең әле күбрәк диаспорада тыңлавын искә алып, хәзер менә безнең интернет сәхифәбез яңартылгач, интернет аудиториясы артты. Һәм бездә медиа мохитнең үзгәрә баруын исәтеп, шул башка төрле яңа төрле платформаларны сынап карыйбыз. Хәзер Азатлык радиосы ул радио гына түгел. Без менә берничә ядрек яңа гасыр телевидениесендә бер программада ясап карадык, фикер алышу формасында татар медиасының киләчәге турында. Һәм инде әйтүемчә, без күбрәк интернет аша эшләргә тырышабыз, чөнки интернетның яхшылыгы нәрсә, анда укып кына түгел, тыңлап та була.
Менә шундый кызыклы мөһим борылышлар. Сүз бөтен дөнья татар җыены анда яңгыраган чыгышлардан башлап, бүгенге мәгълүмат мөхитенең кискен проблемалары турында дәвам итте. Бер карасаң, газетләр, телевидение, журналлар күп, интернет кешәеп бара. Икенче карасаң, милли мәгълүмат чараларының аудиториясе тарая. Азатлык радиосының 20 минутлык тапшыруларын ретрансляцияләүче Яңа гасыр радиосы хәтта кай вакытта Казан артындагы кайбер районнарда да һаман ишетелми икән. Димәк, татар җыеннары милләткә мәгълүмат таратучылар очрашуы юкка гына түгел. Алар яңа фикерләр тупларга, дөреслекне белергә ярдәм итәләр. Шуның белән Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Онда Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Карим Камал, профессорлар Надир Дәүләт, Илдар Низамов, өлкән укытучы Илхам Фаттахов, я журналист Регина Садыкова катнаштылар. Тапшыруны Римзил Уәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горки урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле болар. Аның белән хөкем итүче гадел болар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге шура, ягъни Киңәш сурасының 47-дән алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сурада ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул да булса, дөнья эшләрен үзара киңәштәшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 51-дән алып 53-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджиб. Бисмиллахир рахманир рахим. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ
سَزْ قُرْآنْدَجِ شُورَى Ягъни Киңәш сурасының 51-дән алып 53-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугумани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Аллаһы Тәгалә кешеләр белән сөйләшер булмады, мәгәр төшендә вахий кылыр, яки илһам белән белдерер. Яки Муса галәйһиссәләм белән сөйләшкән кебек күренмичә сөйләшер. Яки пәйгамбәргә фәрештә җибәреп, үзе теләгәнне вахи белән сөйләтер. Тугрысы ул Алла бийектер вә һәр кемне хөкем итүчедер. Башка пәйгамбәрләргә вахи иткәнебез кебек, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, сиңа да күңелгә шифа, рухка тәрбия кылучы Коръәнне үзебезнең әмеребез буенча вахи иттек. Коръән иңмәс борын син Коръәннең нәрсә икәнен белми идең, һәм Алла хөкемендә иман нәрсә икәнен белми идең. Димәк, пәйгамбәр буласы кеше дә Коръәннән башка иманны таба алмаган. Ләкин без Коръәнне иман дин яктылыгы кылдык. Ул Коръән белән бәндәләребездән теләгәннәрен һидаяткә, туры юлга күндерербез. Син дә Коръән белән Алла теләгән кешеләрне туры юлга күндерәсең. Димәк, иман һәм хидаят Коръән юлы, Коръән яктылыгы белән генә табылыр. Коръән белән күрсәтелгән якты юл җиргә дә, күкләргә дә хуҗа булган Алла юлыдыр. Белеп торыгыз, кыямәт көнендә һәр эш Аллага кайтадыр. Ахиретте Аллага җавап бирергә хәзерләнеп барыгыз. Ягъни дөньядагы тормышыгыздың кадерен белегез. Аны Коранда Алла кушкан изге гамәлләрне эшләп, эшләмә дигәннәреннән сакланып уздырыгыз. Әгәр дә шулай эшләсәгез, кыямәт көнендә Алла алдында хисабыгыз җиңел булыр ва аның мәңгелек һәм һич битми торган нигъмәтләре белән бүләкләнерсез. Коранда Шура, ягъни Киңәш сурасының 51-дән алып 53-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Инде шуның белән бу сура тәмам булды. Алла насип итсә, киләсе тапшыруыбызда сезне Коръәндәге башка бер сура белән таныштыра башларбыз.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.